Азатлык радиосу сүйлөйт. Икенче февраль душанбы көнне азатлык дулкыннарында. Бир йыллык үсеш һәм нефттан килгән табыштан соң финанс кризисы Русиядә үзен аеруча кискен сиздерә. Шимбә көнне Русия шәһәрләрендә урам җыеннары узды. Татарстан дәүләт шурасына сайлау алды кампаниясенә дә кризис үз йогынтысын ясый. Намзәтләр аннан чыгу юлларын тәкъдим итә. Чит илләрдәге беренче татар иҗтимагый үзәге Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә ачылырга мөмкин. Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Афганстанда полиция киеме кигән берәү полиция үзәгендә бомба шартлатып 21 хезмәткәрне үтерде. Израиль хәрбиләре Газза сызыгына һавадан утка тотты. АҚШ президенты Барак Обама Гирактагы АҚШ хәрбиләренең шактый өлеше бер ел эчендә илгә кайтарылыр дип исәпли. Берләшкән Милләтләр оешмасының кеше хокуклары шурасы кеше хокукларын тикшерү утырышларын башлап җибәрде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Кабул. Афган рәсмиләре әйтүенчә, бүген полиция киеме кигән бер кеше илнең көньягындагы полиция үзәгендә бомба шартлатып 21 хезмәткәрне үтергән. Тагын кимендә 8 полиция хезмәткәре яраланган. Аларның кайберләре бик авыр хәлдә. Урызган уйлаеты башкаласы Тирен-Котонда булган ул шартлау полиция бинасы шартлау нәтиҗәсендә полиция бинасы да җимерелгән. Өлкә полиция башлыгы Җумагул әйтүенчә, һөҗүм итүче полиция хезмәткәре түгел, ә полиция киеме кигән ят кеше булган. Талибан бу һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә алды. Иерусалим. Израиль хәрбиләре Газза сызыгына һава һөҗүмнәре ясады. Фәлестин табиблары әйтүенчә, бүген Газзаның көньягындагы Рафах шәһәрендә бер машинага һава һөҗүм нәтиҗәсендә бер сугышчы һәлак булган, өчәү яраланган. Шимбә көнне Газзадан Израильнең көньягына атылган ракеталар ике хәрбине һәм бер сивиль израильлене яралаган иде. Израиль хәрбиләре әйтүенчә, бүген шулай ук Хәмәсның бер ныгытмасы һәм Мисырдан корал ташу өчен кулланыла дип шикләнелгән җир асты юллары һавадан утка тотылган. Шулай да Израиль саклану министры Әхүд Барак, Израиль Газзәдә Хәмәскә каршы яңа сугыш башларга җыенмый диде. Бүген Франция президенты Никола Саркози, Фәлестин президенты Мәхмуд Габбас һәм Катар премьер-министры белән очрашып, Газзәдә бәрелешләрнең яңаруына юл куймау турында сөйләште. АҚШның якын көнчыгыш вәкиле Джордж Митчелл Франция тышкы эшләр министры Бернард Кушнер белән очрашты. Вашингтон. АҚШ президенты Барак Обама Гирактагы 140 меңләп АҚШ хәрбиенең шактый өлеше бер ел эчендә Кушма штатларга кайтарылыр дип исәпләвен белдерде. NBC телевидениесенә Обама Гирактагы АҚШ хәрбиләренең шактый өлеше киләсе елгы Супербол уенына инде илдә булыр дип килешүе турында әйтте. Быелгы Супербол уены узган якшәмбедә үтте. Обама якшәмбе көнне Гиракта үткән җирле сайлауларны хуплап, АҚШ гиракларга хәзер күбрәк җаваплылык бирергә җыена диде. Мәскәү. Таҗикстан президенты Имамали Рахмон көтмәгәндә Русия сәфәрен үзеп Душанбегә кайтып китте. Рахмон бүген президент Дмитрий Медведев белән очрашырга, атна ахырында төбәк саммитында катнашырга тиеш иде. Таҗикстан сәфәренең туктатылуын илдәге кышкы энергия кризисын ашыгыч рәвештә шишу зарурлыгы белән аңлатты. Аналитиклар бу проблема ярым төзелгән Рогун гидроэлектрстанциясе тирәсендәге бәхәс белән бәйле ди. Русия елларча Таҗикстанга энергия кризисын чишу өчен бу станцияне төзеп бетерергә вәгъдә итеп килә. Әмма финанс кризисы тирәнәя бару сәбәпле проектны тәмамлау планлаштырылганнан озаккарак сузыла.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Женева. Берләшкән Милләтләр оешмасының кеше хокуклары шурасы бүген Женевада кеше хокукларын тикшерү утырышларын башлап җибәрде. Алдагы 2 атнада БМО кеше хокуклары шурасындагы 16 илдә кеше хокуклары торышы тикшереләчәк. Чәршәмбе көнне анда Русия белән Азербайҗан тикшерелә. Шурага кергән илләрнең кеше хокуклары сәясәте һәр 4 ел саен тикшерелә. Һәр бер илдәге кеше хукуклары торышы турында шурадагы илләрнең хөкүмәтләре, шул исәптән тикшерелүче илнең хөкүмәте, БМО һәм хөкүмәттән тыш оешмалар үз сүзләрен әйтә. Аннан соң шураның үз киңәшләре белән хисабы чыгарыла. Бишкек. Кыргызстан хакимиятләренең АКШ хәрбиләре Афганстандагы НАТО Кыргызстан хакимиятләренең АКШ хәрбиләре Афганстандагы чаралар өчен кулланган Манас һава базасын ябу карары кызганыч булачак дип белдерде. НАТОның Кавказ һәм Үзәк Азиядәге махсус вәкиле моны Бишкекте әйтте. Соңгы айларда Кыргызстанда Манасны ябу таләбе белән беренчә урам җыены үтте. АКШның Ғирак һәм Афганстандагы көчләрен җитәкләүче генерал Дэвид Петреус узган айда кыргыз рәсмиләренең Манасны ябмаска ышандыруы турында белдерде. Кишинев. Молдова парламенты парламент сайлауын 15 апрельдә үткәрергә дип тавыш бирде. Ил президенты коммунист Владимир Воронин хакимияттә 8 ел булды. Конституция аңа 3-нче мәртәбә президент булып сайлануны тыя. Хәзер аның премьер-министр, парламент рәисе яки парламенттагы иң зур төркем җитәкчесе буларак хакимияттә калырга тырышачагы турында имеш-мимешләр таралды. Фикер белешүләргә караганда коммунистлар бу сайлауда 25-30% тавыш җыярга мөмкин. Дәһли. Хиндстан полициясе маочы коммунист христианчылар дип шикләнгәннәр илнең көнбатышында 15 полиция хезмәткәрен үтерде дип белдерде. Якшәмбе полиция кизүенә һөҗүм белән башланган һәм 2 сәгать дәвам иткән ул бәрелештә шулай ук 8 сугышчы да үтерелгән. Хиндстандагы 28 штатның 13-ндә маочылар ярлы халыкка җир һәм эш таләп итеп 30 елдан артык кораллы көрәш алып бара. Алар Кытайдагы инкыйлаб җитәкчесе Мао Цзэдунның рухлануларын белдерә. Лондон. Британиядә күп кар явы сәбәпле транспорт хәрәкәте бозылды. Лондон һава аланнарында йөзләрчә очыш туктатылды. Башкалада автобус һәм метро транспортының да күпчелек өлеше тукталды. Илдәге тимер юл хәрәкәте өзелде. Машина юлларында бөкеләр барлыкка килде. Лондонны 10 сантиметр калынлыкта кар каплады. Бу соңгы 18 елда анда яуган иң күп кар. Франция белән Испаниядә дә көчле җил сәбәпле юллар ябылды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Русиядә үсеш кими, эшсезләр саны арта. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты булырга теләүче намзәтләр халыкка кризистан чыгу турында үз чараларын тәкъдим итәргә әзерләнә. Татар халкы бердәм түгел, шагыйрь һәм язучы, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Дамир Гысметдин чит илләрдәге татарлар белән эшләү тәҗрибәсе белән уртаклаша. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Татарстанның хезмәт һәм мәшгульлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, республикада гыйнвар аенда гына эшсезләр саны 19% арткан. Күптән түгел КАМАЗ ширкәте яңа ел ялларыннан соң яңадан эшне туктатып тору турында хәбәр итте. Татарстанның вице-премьеры Рауил Муратов республикада сәнәгатьтә җитештерү 25% кимеде дип белдерде. Россия буйлап та вазгыять катлаулана бара. Канәгатьсезлек белдереп, бу ял көннәрендә урам җыеннары узды. Шулай ук Россиянең төрле төбәкләреннән бурычларны түләү алмыйча, үз үзләренә кул салучылар турында да хәбәрләр килә. Бикә Тимирова сөйли.
Русал һәм башка оешмалар башлыгы. Олигарх Олег Дерипаска банкрот дип игълан ителергә мөмкин. Аның колындагы ширкәтләрнең бурычлары 30 миллиард доллардан артык дип исәпләнә. Бу аның бөтен булган байлыгыннан да күбрәк. Русияның иң бай кешеләренең берсе Дерипаска әлегә тормыш авырлыкларыннан зарланудан башка кискен гамәлләр ясамады. Америка Кушма Штатлары һәм Европада миллионнарын югалтып һәм шундый зур бурычларга баткан кайбер эшмәкәрләр үз-үзләренә кул салды. Германиядә һәм Америкада да шундый хәлләр турында ишетелде. Россия моңа кадәр дә суицид, ягъни үз-үзенә кул салучылар саны ягыннан дөньяда югары урыннарның берсендә тора иде. Быел Русиядә бу күрсәткеч артырга мөмкин дип белгечләр. Банкротлыкка чыгуның авырлыкларын күп кеше күтәрә алмый. Бизнестагы кыйынлыклар аркасында күптән түгел Мәскәүдә очкыч һәм тимер юл билетларын сатучы Соби ширкәте башлыгы Владимир Зубков үз-үзенә коралдан аткан. Екатеринбурдагы ресторанлар хуҗасы бизнесын югалткач үз-үзен агуларга булган. Эш хакына гына өметләнеп яшәгән миллионлаган гади кешеләр дә авыр хәлдә калды. Аларның кайсы берләре көрәшүдән туктарга булды. Магнитогорскидагы татар кишиси Руслан Шарапов эшсиз калгач һәм машина өчен кредитын түләй алмагач, гаиләсен тәэмин итә алмавын аңлагач асылынган. Шундый рәхәле Түбән Новгород өлкәсенең Кстово шәһәрендә булган. Пилна авылындагы машина йөртүче эшсез калгач үз-үзенә ау мылтыгыннан аткан. Гомерләрен үз теләге белән үзү турындагы куркыныч хәбәрләр Екатеринбург, Петербург, Волгоград өлкәсе, Новосибирск, Омск өлкәсе һәм Воронеждан да килә. Зур шәһәрләрдә эш табы булса, бер генә ширкәткә бәйле булган кичкенә калаларда хәлләр авыррак. Русия төбәк институты санап чыгарганча, Русиядә андый шәһәрләр 400-дән артык. Русал кебек алюминий җитештерүче зур оешмага, мәсәлән, берничә шәһәр бәйле. Шул рәвешле эшсезлек диңгездәге дулкыннар кебек Русия буйлап тарала. Татарстанның Казаннан соң икенче иң зур шәһәре Чаллыда да төп эш бирүче КамАЗ ширкәте яңадан эшен туктатып тору турында хәбәр итте. КамАЗ хезмәткәрләренең күбесенең фатир һәм башка төрле кредитлары булган. Күптән түгел Азатлык радиосына КамАЗ эшчесе вакытлыча эшләргә кирип, теләсә нинди эшкә алынып, акча табырга тырышуы турында сөйләде. Татарстанның Эчке эшләр министрлыгы вәкилләре әйткәнчә, әлегә республикада үз-үзенә кул салучылар саны артмаган. Бу күрсәткеч шул ук дәрәҗәдә кала. Күбесенчә мондый хәлләр аңлашылмаучанлык, күңел төшүдән була, диде министрлыкның матбугат хезмәткәре Әлфия Сафина. Соңгы булган шырак яш егетнең балконнан сикерүе кризис белән бәйле түгел дип аңлаталар. Бүгенге көндә Татарстанда рәсми саннарга караганда 31 мең ярым кеше эшсез санала. Аларның 1 меңнән артыгына хөкүмәт түли торган җәмәгать эшләре тәкъдим ителгән. КамАЗ, Татнефть, Серго исемендәге һәм Бөгелмәдәге корылмаларның хезмәткәрләре шундый эшләргә җибәрелгән. Барлыгы Татарстан хөкүмәте 25 мең шундый вакытлыча эш урынын оештырырга уйлый.
Русиядә бер елга якын барган икътисади үсеш һәм югары нефть бәяләреннән соң финанс кризисы үзен аеруча кискен сиздерә башлады. 31 гыйнвар шимбә көнне Русия калаларында урам җыеннары узды. Мәскәү һәм Петербургда оппозициягә чараларга рәсми рөхсәт бирелмәгән иде. Мәскәүдә 40-тан артык кеше кулга алынды. Премьер-министр Владимир Путин хөкүмәтенең кризисны чишү өчен чаралар күрмәвенә Каршы урам җыены Самарда да уздым. Самарда 20 меңләп кеше эшсез. Шәһәр халкы өчен төп табыш чыганаклары булган эре ширкәтләр ябылган. Самардагы урам җыенында безнең хәбәрчебез Шамил Баһауддин дә булды.
Кризис төрле катлам кешеләренең яшәешенә зур зарар китерде. Бигрәк тә студентларга, чөнки түләп укучы студентларның әти-әниләре эшсез калганнар. Самарның үзендә генә дә Металлист, Тарасов исемендәге заводлар, авиация өчен пассажирниклар чыгара торган завод, кабель компаниясе һәм башкалар эшләми. Бүгенге көнне шәһәрдә 20 мең кеше эшсез калган. Микрофонга чыккан студент Виктор Миняшов нәкъ менә кризис вакытында хөкүмәтнең синфы эштәлеге билгеләнде ди.
Однако правительство Путина и партии Единая Россия ничего не делают, чтобы с ним бороться. Совершенно ничего не делают. Именно в кризис проявилась классовая сущность этого правительства. Вообще, такое правительство, которое никак не борется с кризисом, которое не может его остановить, оно должно уйти в отставку. И мы коммунисты, мы готовы взять власть и исправить это положение. У нас огромный исторический опыт, поэтому мы готовы взять власть, правительство в отставку.
Рушкина Татьяна Николаевна чыгышыннан. Әле яңа гына безнең хөкүмәт Россиядә кризис йомшак узачак дип инандырды. Ә чынбарлыкта бензинның хакы төшә, ә барча нәрсә кыйммәтләнә. Яшьләр кредит кулларына әверелде. Пенсиядәгеләр карашым астында яшиләр. Иртәгә аларны фатирларыннан куып чыгарулары бар. Әйдәгез, социализм өчен көрәшәбез.
Мировой экономический кризис показал, что капитализм – это путь никуда. Более справедливая экономическая система – это социализм. Так давайте вместе бороться за достойную жизнь, за власть трудящихся, за социализм.
Самарда авиакомпания «Таркалган» Александр Решенков әйтүенчә, мең кешедән 784-тен эштән кыскартканнар. Аена 420 миллион сум керем китерүче авиакомпанияны таратканнар. Кузякин Александр Павлович әйтүенчә, хакимиятне коммунистларга бирмәсәләр, ил җимереләчәк, бердәм Россия илне җимерәчәк.
Товарищи, до тех пор, пока народ не передаст власть коммунистической партии, страна может быть вообще раз
нечисть будет у власти, нам никогда не видеть светлого будущего. Спасибо.
Алексей Углы Александр Селевича, Самарда чиновниклар аппараты Кутырык Үрши, Киров района администрациясында 529 кеше эшләсә, бүген усан 297-гә җиткән. Путин җитәкләгән хөкүмәт ришвәтчелеккә баткан. Бердән бер юл социализмгә кайту.
Потому что коррупционное правительство во главе с Единой Россией, так называемой, который на самом деле Единой Россией не является, где сидят одни чиновники и те, кто сегодня обманывает народ, его и грабит, где сосредоточены самые большие деньги.
Михаил Угла, Геннадий Фикеринен Эзек. Бу режим халыкны мәйданнарга куып чыгарды. Халыкны өметсез калдырдылар. Иртәгә бүгенгедән дә яманрак булачак. Профсоюзлар сатылдылар. Халык белән шаярырга ярамый. Константин кызы Ирина Михайлованың чыгышыннан эсек. Путин 8 ел хакимияттә булды. Шул елларда саткан нефттән чирип байырга була иде. 8 елда Россияне алтынга манчырга була иде.
Что мы имели? Ни одного крупного завода, ни подъема сельского хозяйства, ни одной нормально отремонтированной дороги, ни одного отремонтированного по нормальному жилья.
Сез гыйнварның 31-ндә Самар шәһәренең Киров исемендәге мәйданында узган митингтан репортаж ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Дәүләт Шурасына сайлауларга әзерлек финанс кризисы тәсирендә баруы сәбәпле, бүген фирқәләр үз программаларында кризистан чыгу юлларын билгели. Узган елларда Бердәм Русия Казан үзәгендә урам җыены үткәреп, кризиска каршы чараларын тәкъдим итте. Билгеле, Гадел Русия, коммунистлар, ЛДПР фирқәләренең дә кризиска үз карашы бар. Алар белән Гадел Галәметдин таныштыра.
Холык, Медведев, Путин, Шәймиев, без бергә җиңәшәк без. Бердәм Русияләр шундый шигар белән Казан үзәгендә кризиска каршы чараларга багышланган урам җыены үткәрде. Шулай да кризистан нинди юллар белән чыгып буласың? Иктисадчылар бу сорауга 1, 2, 3 дип санап җавап бирергә ярата. Янәсе сәнәгать оешмаларына акча бирергә, кредит шартларын җиңеләйтергә кирәк һәм башкалар. Урам җыенына чыккан гади халык исә кризистан чыгу юллары нинди дигәндә башын як-якка селки. Бу сорауга сәяси фирка әгъзалары да җавап эзли, чөнки сайлауларның кризис тәэсирендә узуы көн кебек ачык. Шунлыктан бүген һәр фирка кризистан чыгу юлларын үзенчә күрә. Бердәм Русияләр ялкыны Шаляпин һәйкәле янында җыелып үз фикерен әйтте. Җыен күңелле үтте. Фирканың сәяси шура серкатибы урынбасарлары Александр Гусев, Рим Ратникова берсе урысча, икенчесе татарча чыгыш ясады. Мөгаен бу чарадан соң Бердәм Русияләрне күпләр оптимистлар дип атагандыр. Гусев сүзләренчә, финанс кризисы алдагылары кебек Русиядә генә түгел, ә бөтен дөньяга таралган. Дмитрий Медведев, Владимир Путин исә бүген илне кризистан чыгару өчен бөтенесен эшли ди ул. Бердәм Русияләр фикеренчә, Татарстан икътисадының 60% дөнья икътисадын бәйле булгач, кризис тәэсирен сизелә. Әмма алар республиканың бу сынауны аз югалтулар белән кичерәчәгенә ышана. Сайлауга бер ай вакыт калды. 2 февральдан башлап сәяси фиркаләр мәгълүмат чараларында үзләрен рекламалый башлый. Бүген рәсми мәгълүмат чараларында кайсы фирканың бер мандатлы төбәкләр буенча кайсы депутатның кайшан чыгыш ясау вакыты бастырылды. Сәясәтчеләр фикеренчә, мәгълүмат чаралары аша халыкка мөрәҗәгать иткәндә дә фирка әгъзалары иңлек кризис темасы кагылашак. КПР фиркасы башлыгы Хафиз Миргалимов исә кризистан мондый чыгу юлларын тәкъдим итә.
Хәтта без кризиска чыгуның уже 15 ел әйтеп киләбез. Безнең Россия уже 15 ел кризиста, аның кризисның әле ичендә генә иде, карлык тышына чык. Иң беренчесе нефть, газ, энергетиканы национализациясы дәүләткә кайтарып бирергә. Алар халыкка хезмәт итәргә тиеш. Казылма байлыклардан килә торган файда олигарх карманда түгел, ә дәүләт халык кичкесинде калырга тиеш. Америка һәм Көнбатыш илләре реальный секторына, заводларына, фабрикаларына акча җибәрделәр. Иң түбән кредит белән. Ә безнекеләрне эшләделәр. Дәүләттән 5-8% калдылар кредитне, шуны 15-24% белән сатып яталар. Менә бу рефинансированиенең кредитларның түбәнгә төшерүгә. Безнең заводларны реальный секторына поддержать итәргә. Президент Рузвельт Американы шундый кискен кризистан чыгара. Нәрсә эшләп? Бөтен банкларына ябак һәм бер банкны калдыра. Антына да күчәйтелгән контроль куя. Мөмкин кадәр эш урыннарын саклап калырга һәм яңа эш урыннар ясарга. Авыл хуҗалыгын мөмкин кадәр поддержать итәргә. Менә бу яз көне аларга әйбәт кредитлар бирергә, бөтен җирләр чәчелергә тиеш. Һәм аннан килгән уңышны крестьян сатып бирергә тиеш. Налоговый политиканы кискен үзгәртергә, налогларны төшерергә, кем 5 миллиондан да әз зарплаталар вообще налогтан сатып итәргә. Субъектларга караган мәсьәләдә, менә бездә бит инде сайлау. 40% Мәскәүгә күчерергә тиеш, 60% налог монда калырга тиеш. Безнең субъектта
Бердәм Русия белән КПР фиркаларыннан аерылмалы буларак Гадел Русия, ЛДПР фиркаларын халык ул кадәр үк белми. Аларның офисларының кайда урнашканы да билгеле түгел. Матбугатта да бу фиркалар турында мәгълүмат аз. Аның каравы алар сайлауда катнашачак һәм дәүләт шурасында үз урыннарын алырга тели. Гадел Русия фиркасының Татарстан бүлгесе ркатибы Илдар Назиров фирка кризиска каршы мондый программа тәкъдим итә ди.
Было предложено снижение налогов, сделать налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса и принять пакет законов по стимулированию инновационного бизнеса.
Безнең фирка иңелек кеше һәм урта эшмәкәрләргә кризис вакытында салым түләмәү ягында. Иңелек аларга ярдәм итәргә кирәк. Шулай ук без коммуналь хуҗалык түләүләрен арттыруга каршы. Бу түләүләр хезмәт хакының 10%-ыннан артырга тиеш түгел. Моннан тыш без пенсионерларга социаль ташламаларны кайтару яклы. Кризис вакытында эшсез калучыларның саннары арту сәбәпле, без ипотека кредитларын түли алмаучыларга карата кайбер ташламалар булдырырга тәкъдим итәбез, ди Илдар Назиров.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Домир Гысметтин милли хәрәкәтне татар халкының барометры дип атый. Һәм барометрдан күренгәнчә, безнең татар халкы берләшүгә таба бармый ди ул. Казанда Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары, җәмәгать эшлеклесе, язучы, шагыйрь, сатирик Домир Гысметтиннең 60 яшьлегенә багышланган кеше булды. Кешедән соң аның белән Наил Алан очрашты.
Берләшкән Гарәп әмирлекләрендә яшәүче татарлар белән бәйләнеш башка чит илләрдәге милләттәшләр белән чагыштырганда әле күптән түгел генә урнаштырылган. Дубай татарлары хәллегенә, араларында миллионерлар да бар. Алар Советлар Берлеге таркалгач Урта Азиядан күчкән. Дамир Гысметдин сүзләренчә, чит илдәге беренче милли мәдәни үзәк тә нәкъ менә Дубайда ачылырга мөмкин.
Милли мәдәни үзәкнең проектын ясауга барып җиттек без. Конкурслар игълан ителә хәзер. Якын арада андый проект булса, улем андагы милләттәшләребезнең хәлләренең килер аны төзәргә. Ниндидер өлештә Татарстанда булышырга мөмкин. Шулай итеп, менә мөселман җирлегендә Дубайдамы, ниндидер там бер башка шәһәрдә мин аларын әле әйтеп бетерәлмим. Менә шундый мәдәни үзәк булырга тора.
Үзебезнең милләттәшләр белән элемтә кору, алар белән танышу һәм Татарстан белән бәйләнешләр урнаштыру Ватан җәмгыятенең төп максаты иде. Без бу теләкне тормышка ашыра алдык, ди Дамир Гысметдин, моннан 20 еллар чамасы элек башлап йөргән эшләрнең берсе турында.
Менә хәзер конгресста инде мин 7 ел эшлим. Мин килгәндә монда 30 лап буйышмаган иде. Чит ил татар җәмгыятьләре. Бүген 130 глоб ишма белән даими элемтәдә торабыз.
Ди Дамир Гысметдин. Шулай да гомумән милли уйышмалар арасында, бигрәк тә элеккеге Советлар Берлегенә караган илләрдә үзара уртак тел таба алмау белән дә килешми ул.
Безнең татарда менә еш кына берәр нәрсә эшли башласа, бер кеше икенчесе аның ярдәм итү урынына аны тәнкит итеп йөри башлый. Менә якын чит илләрдә дә берничә җәмгыять ди шул. Берсе ойша, аның тирәсендә генә тупланыл түгел, икенче ойшма ойшып китә. Чөнки беренче ойшманың җитәкчесе икенчесе белән уртак тел таба алмый.
Билгеле булганча, бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче корылтаеның шигары бердәм бергә мәңгегә иде. Аны уйлап тапкан Дамир Гысметдин фикеренчә, каршылыкларсыз эшләгәндә генә нәтиҗәсе тизрәк булачак. Милли иҗтимагый хәрәкәтне ул татар халкының барометры дип атый.
Барометрдан күренгәнчә, берләшүгә бармый безнең татар халкы. Бар эчке басым, бар тышкы басым дигән нәрсәләр. Аның төрле нюанслары бар. Шайтан бит шул нишкәлекләрендә, нюансларында ятаның.
Дамир Гысметдин татар дөньясына шагыйр һәм мәзәк хикәяләр язучы буларак та билгеле.
Безнең татар үзеннән яһудлар кебек килә белми. Безнең татар кешесеннән килергә ярата. Ә мин уйлыйм, безнең татарның юморы хикәясе мы булсынмы, карикатурасы мы, аның шигыры булсынмы, сатирик шигыры, ул татар үз-үзеннән келергә тиеш, чистарырга тиеш. Шул көлү аша чистарырга, башын чистартырга, дөрес юл, фикер, чуалышын чистартырга. Не шуша җитми безнең татар сатирисына. Билдән туган юмор басып алды, сәхнәне, эстраданы. Дәрәҗәсен моның күтәреп булмый.
Эстрада йолдызлары халык көлә дип сөенеп утырмаска, ә тамашачыда югары зәвык тәрбияләргә тиеш ди. Хезмәт юлын Казан дәүләт университетының соңгы курсында укыганда Шаян журналында башлаган Дамир Гысметдин. Казан милли мәдәни үзәгендә Дамир Гысметдинның 60 яшьлегенә багышланган кичә «Гомер уза» дип аталды. Халык яратып башкара торган җырларның берсе нәкъ шулай дип атала.
Икенчесе менә Вәйс Бәйрәмов белән язган «Күңелең сынмасын» җыры. Ул бер башлана фаҗигалы хәлгә, минем сеңлем кешенең ире һәлак булгач язылган иде. Шуннан соң мин көтмәгән идем, шухатлы популяр булыр дип Рәссам Закиров аны чыгарды ул җырны. Конгресста да түгел, ул вакытта ватанда да түгел, бераз генә эшкуарлык белән шөгыльләнгән чорда миңа бер ханым шалтыратты, эзләп тапты, минем белән очрашты. Мин сезгә рәхмәт әйтергә килдем ди. Мин ирем белән айрылырга җиткән идем ди. Менә шун 15 ел торганнар, баласы да бар. Шул вакытта менә шушы җыр чыкты. Шул җырны ишеткәннәр дә булар. Ул чыннан да бераз генә драматик җыр. Шул вакытны тыңлаганнар да утырып җыладык ди икебез дә ди. Аннан соң әйттек ди. Бу җыр язылган бит кемнеңдер фаҗигасы турында. Нигә без аерылабыз? Менә болар аерыла. Бу факт, бу табигый, чөнки фаҗига шундый булган. Ә без, безнең фаҗигабыз нәрсәдә? Утырып сөйләштек, йолаштык, аңлаштык, шуннан соң бәхетле генә яшәп ятабыз, ди, рәхмәт сезгә, ди.
Шимбе көнне Казан милли мәдәни үзәгендә үткән кичәдә Дамир Гысметдин язган җырлар, шигырьләр һәм мәзәкләр дә яңгырады. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәренең түшенә ике медаль дә беркеттеләр. Конгрессның иң югары медале татар милләтенә күрсәткән олы хезмәтләре өчен һәм Татарстан мәдәният министрлыгының мәдәният өлкәсендәге казанышлары өчен медальләре тапшырылды аңа.
Казаннан Наил Аланны тыңладык. Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк, хөрмәтле тыңлаучылар. Русиянең Үзәк Азиядә иң ышанычлы партнеры саналган Таҗикстан президенты Эмомали Рахмон Батада Мәскәүгә килеп, Русия президенты белән очрашудан һәм Евразия саммитында катнашудан баш тартты. Дүшәмбе Мәскәү белән араларын боза аламы? Ирек Мортазин һәм Фәүзия Бәйрәмова каршы ачылган яңгыраулы җинаять эшләре көтелмәгән борылыш алырга мөмкин. Тулырак мәгълүмат Азатлыкта булачак, безне шушы ук дулкында ярты сәгатьтән тыңлагыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды, Азатлыктан айрылмагыз.